Талампырдан япрамыз. Россия Либерал-Демократик партиясы фракциясы етекчісі Владимир Жириновский мұстақыл дәулетлер хамдослиги мамлекетлеріні Россия тәркибіге кірішке чақырды. У хамдослик дәулетлері қай тарихы қошылышы мүмкінлігі ва бұ қандай оқыбатларға алып келішіні малым қылды. Жириновскийнің айтышча, Собиқ Совет Иттифоқы майдондагі сиёсатчилар секин-аста мұстақыл дәулетлер хамдослигидан да күчлиироқ тузилманы яратишлари мүмкін. Говорит Москва радиостанциясы эфирде у Россия ва Беларус мунасабатлари иттифоқдош давлатлар форматда олиб борилишини айтып ўтди. Худди шундай форматни Қирғизистон ва Тожикистонга таклиф этиш мумкин, деб қўшимча қилди сиёсатчи. Собиқ Советнинг 14 та республикалар учун барча муаммоларни ечиш, тўлиқ хавфсизлик ва зўр иқтисодиётни таъминлашнинг энг яхши йўли бу Россия таркибига губерния ҳуқуқи асосида киришдир. Душанбе губерниясы, Бишкек губерниясы, Ереван, Рига, Житомир, Киев ва бошқа губернияларнинг тариқасида, деган Жириновский. Сиёсатчи радиоэфир давомида 20 йил олдин Беларус президенти Александр Лукашенко унга Беларусь-Россия таркибига қўшилишга тайёрлиги ҳақида айтганини эслатиб ўтган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.